ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับพรรคการเมืองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอ้างชัยชนะในการเลือกตั้งรัสเซียท่ามกลางข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องสหรัฐและจีนเร่งฟื้นความสัมพันธ์เพื่อเล่นสงครามเย็นระดับโลกครั้งใหม่สหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศด้วยแผนเปิดรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไฟเซอร์ยืนยันผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิผลและปลอดภัยต่อเด็กวัย 5-11 ปีเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวซีรีส์สตรีมมิ่ง The Crown The Queen's Gambit กวาดรางวัลใหญ่ใน Emmy Awards และส่งท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มทดลองแผนตัดแต่งพันธุกรรมยุงหวังป้องกันยุงล่าเหยื่อแบบระบุเป้าหมายได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเกิดเหตุยิงกราดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์มทางตะวันออกของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับวิดีโอจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นนักศึกษาหลายคนกระโดดออกมาจากทางหน้าต่างห้องเรียนของอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยเพิร์มสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ขณะที่รายงานจากบางแหล่งข่าวระบุว่าคนร้ายเป็นนักศึกษาวัย18ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ปกติแล้วรัสเซียมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนครับแต่รายงานเผยว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้เป็นปืนไรเฟิลล่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายทางด้านโฆษกของกองกำลัง National Guard ของรัสเซียวาลรีกริบาคินกล่าวกับสำนักข่าวทาสของรัสเซียว่าคนร้ายที่ยิงกราดในมหาวิทยาลัยที่เมืองเพิร์มครอบครองปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเหตุการณ์ยิงกราดในสถานศึกษาของรัสเซียเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วในปีนี้หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมคนร้ายรายหนึ่งยิงสังหารเด็กนักเรียน7คนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองคาซานครับและยังอยู่กันที่รัสเซียครับพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียในวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของผู้คนส่วนใหญ่รวมทั้งฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีปูตินด้วยพรรคยูไนเต็ดรัสเซียประกาศชัยชนะไม่นานหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์โดยชัยชนะครั้งนี้หมายความว่าพรรคของปูตินจะยังคงครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาต่อไปครับก่อนหน้านี้หลายเดือนรัฐบาลรัสเซียได้ตัดสิทธิ์ผู้ลงสมัครอิสระจำนวนมากรวมทั้งผู้สนับสนุนผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียนายอเล็กเซย์นาวาลนีย์ที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ระหว่างการเข้าคูหาลงคะแนนเป็นเวลา3วันมีเสียงวิจารณ์และข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตเลือกตั้งมากมายครับเช่นการรณรงค์ให้บรรดาลูกจ้างของรัฐบาลลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคยูไนเต็ดรัสเซียด้วยอันเดรย์ตูชักเจ้าหน้าที่พรรคยูไนเต็ดรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพรรคของเขาน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือครองที่นั่งได้มากกว่า300ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียหรือดูมาและในวันจันทร์คณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียรายงานผลการนับคะแนนเบื้องต้นหลังจากนับไปแล้ว 90% โดยพรรคยูไนเต็ดรัสเซียได้ส.ส.จากระบบบัญชีรายชื่อไปแล้ว 49% และผู้ชนะจากเขตเลือกตั้งต่างๆอีก 87% ครับผลสำรวจชี้ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ราว 46% ซึ่งต่ำกว่าการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียเมื่อ5ปีที่แล้วทางด้านหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียเอล่าแพมฟิโลวาออกมาปัดข่าวเรื่องการโกงเลือกตั้งโดยอ้างว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นมาจากกลุ่มที่มีการจัดตั้งและวางแผนเป็นกระบวนการซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศพร้อมระบุว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลคือผู้ปล่อยข่าวปลอมเรื่องการทุจริตเลือกตั้งเหล่านั้นอย่างไรก็ตามบรรดานักการเมืองชาติตะวันตกต่างพากันปฏิเสธคำรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างอิสระโปร่งใสและยุติธรรมครับและก่อนหน้าการประชุมประจำปีของสมัชชาองค์การสหประชาชาติซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นี้นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐกับจีนเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกหลายด้านและหลีกเลี่ยงโอกาสการเกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ด้วยครับอีดิธเอ็มเลเดอร์ของ AP มีรายงานในการสัมภาษณ์ครั้งนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายอันโทนิโอกุยเตเรสผู้นำองค์การโลกเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากปกติและไม่สามารถทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งสองแก้ไขซ่อมแซมความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อนที่ปัญหาต่างๆจะลุกลามไปถึงเรื่องอื่นๆและอย่างส่วนอื่นๆของโลกได้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติให้ความเห็นว่าถึงแม้สหรัฐกับจีนจะมีความขัดแย้งในประเด็นต่างๆอย่างเช่นทางเศรษฐกิจเรื่องสิทธิมนุษยชนความมั่นคงของระบบไซเบอร์และทะเลจีนใต้ก็ตามแต่ทั้งสองประเทศก็ควรทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมทั้งเรื่องการค้าและเทคโนโลยีแทนที่จะมีการเผชิญหน้ากันอย่างในปัจจุบันโดยนายอันโตนิโอกุยเตเรสได้กล่าวว่าการกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนให้อยู่ในลักษณะที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้นมีความจำเป็นเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆนับตั้งแต่เรื่องวัคซีนโควิด-19ปัญหาสภาวะโลกร้อนและปัญหาท้าทายอื่นๆของโลกขณะนี้ซึ่งจะไม่สามารถขบแก้ได้โดยปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนระหว่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เคยเตือนผู้นำโลกเรื่องความเสี่ยงที่โลกอาจจะถูกแบ่งเป็น2ข่ายโดยมีสหรัฐกับจีนเป็นคู่แข่งกันในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่เรื่องอินเทอร์เน็ตสกุลเงินตราเรื่องการเงินและการค้ารวมทั้งในเรื่องยุทธศาสตร์ทางทหารและการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมุ่งจะให้เกิดผู้แพ้ผู้ชนะแต่จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อื่นใดต่อส่วนรวมเลยและในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ในครั้งนี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสก็ได้เน้นย้ำถึงคำเตือนที่เคยมีและเสริมว่าการแข่งขันระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้จะสร้างภัยอันตรายขึ้นมาและแบ่งโลกออกเป็น2ฝ่ายดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สหรัฐกับจีนจะต้องเร่งฟื้นฟูและปรับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเร็วโดยเขาได้ชี้ว่าเราจำต้องหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามเย็นครั้งใหม่อย่างสุดความสามารถเพราะสงครามเย็นครั้งใหม่หากเกิดขึ้นจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาและอาจจะเป็นอันตรายรวมทั้งยากลำบากมากขึ้นที่จะจัดการด้วยและนอกจากคำเตือนเรื่องอันตรายหากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่กระเตื้องขึ้นแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังชี้ด้วยว่ามีปัญหาที่สำคัญ3เรื่องซึ่งบรรดาผู้นำโลกจะต้องขบแก้ในสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตินี้โดยปัญหาทั้ง3นี้ก็ได้แก่เรื่องวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเลวร้ายลงเรื่องโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติรวมทั้งเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนของอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมเปิดพรมแดนให้นักเดินทางจากจีนอินเดียอังกฤษและอีกหลายประเทศในยุโรปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับเจฟเซียนผู้ประสานงานทีมงานรับมือโคโรนาไวรัสประจำทำเนียบขาวเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันและมาจากประเทศที่ถูกขึ้นชื่อห้ามเดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่แล้วให้เดินทางเข้ามาในประเทศนี้ได้อีกครั้งหากสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนขึ้นเครื่องจากต้นทางพร้อมกับผลการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำภายใน3วันก่อนเดินทางและมีผลเป็นลบได้สหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่มาจากจีนเมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วก่อนจะขยายมาตรการดังกล่าวไปครอบคลุมอีกหลายประเทศในภายหลังโดยไม่มีกำหนดว่าจะมีการผ่อนคลายและปลดล็อกอย่างไรและเมื่อไหร่ต่อมารัฐบาลชุดปัจจุบันตัดสินใจดำเนินมาตรการดังกล่าวต่อพร้อมยกระดับความเข้มข้นโดยการห้ามผู้ที่เพิ่งเดินทางไปอังกฤษสหภาพยุโรปจีนอินเดียอิหร่านบราซิลหรือแอฟริกาใต้ในช่วง14วันก่อนหน้าไม่ให้เดินทางมายังสหรัฐครับ นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการแสดงความยินดีต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเดินทางของรัฐบาลกรุงวอชิงตันครับพร้อมกล่าวว่านักเดินทางต่างชาติน่าจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนขณะเดียวกันสมาคมท่องเที่ยวสหรัฐได้ออกมาแสดงความยินดีต่อคำประกาศของรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนครับว่าวัคซีนชนิดใดถือว่าเป็นวัคซีนที่สหรัฐจะใช้อ้างอิงในการพิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้โดยผู้ประสานงานทีมงานรับมือโคโรนาไวรัสประจำทำเนียบขาวกล่าวว่า CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจในประเด็นนี้เองครับยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด-19 ครับบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech เปิดเผยในวันจันทร์ว่าวัคซีนโควิด-19 แบบ2เข็มซึ่งใช้โดสต่ำกว่าสามารถใช้กับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลครับไฟเซอร์และ BioNTech กล่าวว่าผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวัคซีนแบบโดสต่ำดังกล่าวสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไฟเซอร์ยังเปิดเผยด้วยว่ากำลังเตรียมขอการรับรองจากหน่วยงานของสหรัฐอังกฤษและสหภาพยุโรปเพื่อใช้วัคซีนนี้กับเด็กอายุ 5-11 ปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนของประชากรในสหรัฐได้โดยปัจจุบันมีเด็กอเมริกันราว28ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ครับไฟเซอร์ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้ใช้วัคซีนที่ปริมาณราว1ใน3ของวัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาจำนวนมากกว่า 2,000 คนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกฉีดวัคซีนโควิดโดสต่ำและอีกกลุ่มฉีดน้ำเกลือพบว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานโควิดในระดับเดียวกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนในระดับโดสปกติครับสถาบันกุมารแพทย์อเมริกันระบุว่าจนถึงขณะนี้มีเด็กอเมริกันมากกว่า5ล้านคนที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกโดยในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย460คนครับขณะเดียวกันบริษัทโมเดอร์นาก็กำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเช่นกันครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกอินเดียจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 อีกครั้งตั้งแต่เดือนหน้าครับหลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการจำกัดการส่งออกมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินเดียมานสุมาดาวิยากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าเมื่อเริ่มการส่งออกวัคซีนอีกครั้งในเดือนหน้าอินเดียจะให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านวัคซีนนานาชาติ COVAXและการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านก่อนเป็นอันดับแรกครับก่อนหน้านี้อินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นผู้ส่งออกวัคซีนโควิดราคาถูกให้แก่ประเทศรายได้ต่ำและปานกลางทั่วโลกผ่านโครงการวัคซีนโควาคซ์แต่หลังจากที่ส่งออกวัคซีนไปราว66ล้านโดสให้แก่100ประเทศรัฐบาลอินเดียประกาศระงับการส่งออกเมื่อเดือนเมษายนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนในประเทศก่อนสืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่รอวัคซีนโควิดจากอินเดียครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินเดียกล่าวด้วยว่าการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอินเดียอย่างครอบคลุมและทั่วถึงยังคงเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งครับปัจจุบันมีประชากรวัยผู้ใหญ่ในอินเดียราว 20% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและประมาณ1ใน3ได้รับวัคซีนเข็มแรกโดยทางการอินเดียมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนรวมทั้งหมด900ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐยืนยันห้ามให้พรรคเดโมแครตใช้งบประมาณรัฐมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่วางไว้สำหรับโครงการด้านสังคมและแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศไปใช้ดำเนินนโยบายช่วยผู้อพยพนับล้านคนให้ได้รับสัญชาติอเมริกันครับแหล่งข่าวในรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยว่าเอลิซาเบธแมคโดโนลสมาชิกรัฐสภาผู้รับหน้าที่แปลกฎวุฒิสภาที่เป็นคนกลางประกาศปฏิเสธความประสงค์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้อพยพสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตเป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐหรือแม้กระทั่งขอสัญชาติต่อไปได้การตัดสินใจของแมคโดนัลด์ที่มีออกมาในช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนั้นชี้ว่า ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับนโยบายตรวจคนเข้าเมืองนั้นไม่เหมาะสมที่จะนำเข้าไปใส่ไว้ในร่างกฎหมายที่พรรคเดโมแครตตั้งใจจะนำเสนอโดยไม่ผ่านกระบวนการฟิลิบัสเตอร์หรือการอภิปรายทวงเวลาเพื่อขวางการลงมติในร่างกฎหมายซึ่งสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยมักเลือกใช้ได้รายงานข่าวระบุว่าพรรคเดโมแครตพยายามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยใช้ภาษาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กหรือ Dreamers และผู้อพยพที่มีสถานภาพได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากต้องหลบหนีภัยพิบัติหรือเหตุรุนแรงต่างๆหรือเป็นแรงงานในส่วนงานที่มีความจำเป็นและคนงานในภาคการเกษตรมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสัญชาติอเมริกันแต่ความพยายามดังกล่าวต้องประสบความล้มเหลวหลังแมคโดนัลด์พิจารณาเนื้อหาและเปรียบเทียบกับกฎของรัฐสภาแล้วทั้งนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตเปิดเผยว่าทางตนและพันธมิตรที่สนับสนุนการยกเครื่องนโยบายตรวจคนเข้าเมืองนี้จะพยายามเสนอทางเลือกให้แมคโดนัลด์พิจารณาอีกเพื่อเปิดทางให้ผู้อพยพบางส่วนสามารถยื่นเรื่องขอสถานะผู้พำนักและมีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายได้ครับในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง614จุดหรือ 1.8% ก่อนจะปิดที่ 33,970 จุด Nasdaq ลดลง330จุดหรือกว่า 2% ปิดที่ 14,713 จุด S&P ลดลงเช่นกัน75จุดหรือ 1.7% ก่อนจะปิดที่ 4,357 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.82% ที่ 1,765 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับงานประกาศรางวัล Emmy Awards ในปีนี้ที่ทับซีรีส์ที่ฉายผ่านผู้ให้บริการสตรีมมิ่งทั้งหลายต่างคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีจอแก้วอเมริกันติดตามประเด็นนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะกระแสนิยมการชมซีรีส์ผ่านระบบสตรีมมิ่งที่หลากหลายในปัจจุบันทำให้งานประกาศรางวัล Emmy Awards ครั้งที่73นี้เต็มไปด้วยซีรีส์สตรีมมิ่งวิ่งเข้าชิงรางวัลกันแน่นเวทีเป็นครั้งแรกตามรายงานของ AP ที่ระบุว่า2ซีรีส์ดังจาก Netflix The Crown ซีรีส์ลอดรั้วราชวงศ์อังกฤษและ The Queen's Gambit ที่เกี่ยวกับนักเล่นหมากรุกหญิงอัจฉริยะจับมือกวาดรางวัลเอมมี่ไปเรื่องละ11สาขานะคะขณะที่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหม่น่าคุ้นอย่าง Apple TV Plus ได้เลิกคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีเอมมี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่เปิดระบบสตรีมมิ่งอย่างเป็นทางการจากซีรีส์ Ted Lasso ซีรีส์ขำขื่นแนวกีฬาเรื่องราวของโค้ชอเมริกันฟุตบอลผู้มองโลกในแง่ดีต้องรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลท้องถิ่นของอังกฤษคว้ารางวัลเอมมี่ปีนี้ไป7สาขารวมถึงรางวัลซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมค่ะงานประกาศรางวัลเอมี่ครั้งที่73กลับมาให้ดาราดังที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วมาเดินพรมแดงและร่วมงานประกาศรางวัลกันอีกครั้งโดย Netflix นำโด่งมาเป็นอันดับ1คว้าไป44รางวัลรองลงมาคือ HBO และ HBO Max ได้ไป19รางวัล Disney Plus ได้ไป14รางวัลส่วน Apple TV Plus ได้ไป10รางวัลและ NBC ได้ไป8รางวัลค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า sweep จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Netflix's The Crown and The Queen's Gambit combined with Apple TV Plus's Ted Lasso to sweep top series honor at the Sunday's Emmy Awards, a first of streaming services that cemented their rise to prominence in the television industry. หมายความว่าซีรีส์ Netflix The Crown และ The Queen's Gambit ร่วมกับซีรีส์ Ted Lasso ของ Apple TV Plus กวาดรางวัลใหญ่สาขาซีรีส์ในเวทีประกาศรางวัล Emmy Awards เมื่อวันอาทิตย์ตอกย้ำความโดดเด่นของผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในวงการโทรทัศน์ค่ะคำว่า sweep ในข่าวนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งให้ความหมายว่ากวาดรางวัลนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า sweep ที่เป็นคำกริยาแปลว่ากวาดบ้านในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I have swept the floor. Can you please mop it this afternoon? หมายความว่าที่รักฉันกวาดพื้นไปแล้วนะคุณช่วยถูพื้นช่วงบ่ายนี้ได้ไหมจ๊ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า sweep ที่เป็นคำกริยานั้นแปลว่าเคลื่อนที่หรือแล่นไปอย่างเร็วนะคะไปดูการใช้คำว่า sweep ที่เป็นคำกริยาแปลว่าแล่นไปอย่างรวดเร็วในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The caravan of speedboats sweep past beach houses so loudly the residents may file a noise complaint หมายความว่า คาราวานเรือเร็วแล่นผ่านบ้านริมหาดไปอย่างเร็วและเสียงดังจนชาวบ้านอาจต้องไปร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวนค่ะคำว่า sweep ยังทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะซึ่งหมายถึงการกวาดและบางครั้งหมายถึงการกวาดชัยชนะค่ะจึงมีสำนวนที่เกี่ยวข้องอย่าง a clean sweep และสำนวน a sweeping victory หมายถึงชนะใสๆหรือชัยชนะอย่างท่วมท้นค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าพรรครัฐบาลคาดหวังชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมจะใช้ได้ว่าThe ruling party expects a clean sweep in the by-elections. หรือประโยคที่ว่า The ruling party's sweeping victory in the by-elections is expected. ทีนี้มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า sweep กันนะคะอย่างคำว่า windswept เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่ถูกลมพัดแรงค่ะไปดูการใช้คำว่า windswept ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJohn went to the interview by motorcycle, leaving the recruiters to raise eyebrows when they looked at his windswept hair. หมายความว่าจอห์นเดินทางไปสัมภาษณ์โดยรถจักรยานยนต์ทำเอาผู้รับสมัครงานถึงกับเลิกคิ้วเมื่อได้เห็นทรงผมที่ถูกลมตีกระเซิงของเขาค่ะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า sweeping เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าที่ส่งผลกว้างขวางและรวดเร็วอย่างคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Watslav Smil นักวิทยาศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมชาวแคนาดาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าThe great hope for a quick and sweeping transition to renewable energy is wishful thinking. หมายความว่าความหวังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทดแทนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั้นคือความคิดแบบฝันหวานค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้โรคที่มีแมลงเป็นพาหะยังคงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขอยู่เสมอครับและล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมกลุ่มหนึ่งริเริ่มการศึกษาหาวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากตัวพาหะที่ว่านี้แล้วคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดในเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการแก้ไขสารพันธุกรรมเพื่อสกัดกั้นความสามารถของยุงในการระบุเป้าหมายเพื่อที่จะกัดและก็ดูดเลือดของมนุษย์วิธีการนี้ครับอธิบายไว้ในการศึกษาครั้งใหม่ที่นำโดยนักวิจัยชาวอเมริกันซึ่งถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Current Biology ฉบับเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการศึกษานี้ครับอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะอย่างเช่นไข้เลือดออกไข้เหลืองและซิก้าซึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเหล่านี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปปีละหลายแสนคนนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษาของพวกเขาเป็นงานวิจัยแรกนะครับในการตรวจสอบวิธีที่ยุงใช้การมองเห็นเพื่อระบุเป้าหมายการวิจัยดังกล่าวศึกษายุงสายพันธุ์ Aedes aegypti หรือว่ายุงลายซึ่งกัดคนในเวลากลางวันส่วนยุงชนิดอื่นๆครับอย่างเช่นยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียนั้นมักออกหาเหยื่อในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ยุงลายตัวเมียจะกินเลือดมนุษย์เป็นอาหารเพื่อพัฒนาไข่ของพวกมันโดยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการค้นหาอาหารเหล่านั้นเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการระบุก็คือกลิ่นของคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมนุษย์หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายุงจะมีความกระตือรือร้นและเริ่มมองหาเป้าหมายที่จะเข้าไปกัดในทันทีนักวิจัยกล่าวว่าการค้นหานี้ครับเริ่มต้นด้วยการศึกษายุงนะครับที่บินไปยังทิศทางของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาในขณะที่กำลังค้นหาเป้าหมายอยู่นั้นยุงจะมองหาวัตถุที่มีสีเข้มและเมื่ออยู่ในระยะใกล้พวกมันยังสามารถสัมผัสถึงความร้อนและกลิ่นจากผิวหนังเพื่อช่วยนำทางให้พวกมันไปสู่มนุษย์ได้อีกด้วยนักวิจัยใช้วิธีการแก้ไขยีนที่ชื่อว่า CRSPR-Cas9 เพื่อกำจัดตัวรับแสงจำนวน2จาก5ตัวในดวงตาของยุงโดยกล่าวนะครับว่าการกำจัดตัวรับแสงนี้จะสกัดกั้นความสามารถของยุงลายตัวเมียในการระบุเป้าหมายที่มีสีเข้มได้คริกมอนเทลศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตซานตาบาบาร่าซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้กล่าวว่าการกำจัดตัวรับแสงในดวงตาช่วยให้นักวิจัยสามารถกำจัดวิธีระบุเป้าหมายด้วยคาร์บอนไดออกไซด์โดยที่ไม่ทำให้ยุงตาบอด ทั้งนี้นักวิจัยทำการทดลองเรื่องยุงในกรงและก็อุโมงค์ลมโดยยุงที่ไม่ผ่านการแก้ไขยีนสามารถค้นหาวงกลมสีดำหลังจากได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยุงที่ถูกกำจัดตัวรับแสงไปแล้วไม่แสดงความพยายามที่จะค้นหาเป้าหมายแม้ว่าจะได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตามนักวิจัยยังทดสอบเพื่อยืนยันนะครับว่ายุงที่ถูกแก้ไขพันธุกรรมไม่ได้สูญเสียการมองเห็นโดยสังเกตปฏิกิริยาของยุงที่มีต่อแสงตลอดจนการวัดแรงดันไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับดวงตาของพวกมันยุงที่ถูกแก้ไขพันธุกรรมยังสามารถมองเห็นได้รวมถึงสามารถแยกแยะเฉดสีและระบุการเคลื่อนไหวต่างๆโดยทีมวิจัยจะพยายามศึกษาต่อไปเพื่อระบุตัวรับอื่นๆที่ยุงเหล่านั้นใช้ในการค้นหาเป้าหมายผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ